gaurko kolaborazioari irekiko diogu tartea datozen minutuetan eta urtsintxe askolako lagunak ditugu gurean. Zehazki, Idoia Ramirez de Ocariz, telefonaren bestaldean dago prest. Idoia, arratsaldeon, ze moduz?
Apa, ondo, ondo.
Bueno, eguraldia ezakit ze moduz, dabilen, Gasteizen behintzat ematen du berriro ere pixkat iluntzen hasi dela dena, ez dakizuen ingurua ze moduz?
Bai, hemen ondo. Berotxo, pixko, bai, ba, hola, bero xamar eta ziurrenik Gasteizen baino bero hau, ondo, bai.
Bueno, aprobetxatu egin barko da ere, astea ondo hasi baldin bada, ea horrela jarraitzen duen.
Orida.
Bueno, ba. Idoia, aipatu dugu, urtsintxaren kolaborazioa dela hau, eta normalean, ba, bueno, gai ezberdinak, eskuartean dituzuen gai ezberdinak ekartzen ditugula ere, ona, zebrabidera, eta gaurkoan, jolaslekuen eraldaketaren inguruan hitz egingo dugu. Kontaiguzu zergaitik erabaki duzuen gai honen inguruan hitz egitea.
Bai, batez be, bueno, gai honen inguruan hitz egitea da, ba, azken aldixan nahiko pilpilean dagoen gai badalako, eta, bueno, bagabitzen duten esperientzia ezberdinak bagitzela ematen eskola barruan patioen eraldaketan, eskolatik kanpo be, ba, zenbait herritxan eta jolasguniak eta be eraldatzen dabit, eta urtsintxatik be azkenengo urtetan ibili ga eraldaketa horren inguruan bueltaka, baina egia da, horren inguruan hausnarketatxo batzuk egin ditxula, eta horrekte batik izen da aukera.
Aipatu duzu urtsintxan urteak daramatza zuela ia ere, ba, bueno, gai honen inguruan hausnartzen eta bueltak ematen, ez dakit orain ze puntutan zaudeten edo, esan nahi dut, ba, bueno, lanketa ere gero eta garatuago duzuen edo nola dabilen?
Bai, bueno, egisa esan, lanketari edo dago kisonean, lehenko pauso batzuk ematen hasi ginean, oin urte batzuk, ba, adibidez Mainarin bertako parke bat eraldatu ginoanean, bertako aurrekin, piraten parkea izan zana, eta gerora, ba, bueno, joan gabeste esperientzia batzuk eta be izaten, baina, bai ikusten ginoan zan, ba, momentu batzutan espazioa bera eraldatzen ginoala, baina noski gure ikuspegi zitzaileakin eta prozesuari garrantzia hori ematen. Baina momentu batzutan, ba, ikuspegi espaziala edo espazioa idago kixona, ba, gelditzen jakula pixkatxo bat hankamot. Eta gure hausnarketa aurtengo abentzat eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiku noraino izango da, ba, hortik abiatzen da, ez? Ba, espazioan ikuspegitik edo.
Espazioa, da, bueno, erdigunea izan daiteke, ez? Guzti honetan jolaslekua bera, eta, bueno, askotan ematen du espazioa bera, ez? Garrantzi gutxiko kontu bat izaten dela, baizik eta erabilera izaten dela garrantzitsuagoa, edo horrela bentzat ikasarazi digute guztioi ere. Baina, okerazpanago idoia, ba, bueno, espazioak berak garrantzi berezia du edo bertako elementuak garrantzi berezia hartzen dute ere.
Hori da, bai daukala garrantzia espaziak, baina baita esaten zinuen erabileraren garrantzia hori, ez? Mm-hmm. Alde batetik guke ikusten ginoen zan, ba, espazioa eraldatzerako orduan edo, ba, zeinbat elementui begira eta aldatzeko nahi eukitzen zebela aurre, ba, batez beba naturakin kontaktua daukan espazio bat izatea, eurendako ba, aldagarria dan espazio bat izatea, urtaroak ikusiko dien espazio bat, ikutu, moldatu aldan espazio bat izatea, eta horrekin ba, baita ikaskuntza bat jasoko da den espazio bat izatea, bai, jolasean modu librien jardutun da denean aurra, ba, bentset bermatzeko ikaskuntza hori, eta gero etortzen zan erronka zan, eta ondoan zein da ezitzailean rola kasu honetan, ez? Eta, bueno, nahi izan du baita horretan eragin ikusten ginoalako, bazken aldean, espazioak aldatzen ginutzela, ba, momentu batzutan denbora laburrean, eta gero erronka nagusienak espazio horren erabilerai begira ematen ziala. Eta puntu horretan gare, hemen pixka da hori osnartzen, eta ezitzaile modura be, edo entu bezala be, zerro leuki behar izaten duen, behar sortzen dien, bai gatazketan eta bai aukeretan.
Horrelakoetan ere, idoia ben baino gehiagotan atera izan da ere, ba, bueno, aurrek erabiltzen dituzen espazio horiek eraldatzerako edo bueno, sortzerako orduan, aurren beraien parte hartzea azpimarratu izan da ben baino gehiagotan, ba, bueno, iritzia, zeresana, badutela beraiek erabiliko duten kontu hauetan, ez dakite hausnarketako, ba, bueno, puntu bezala edo ere badagoen gai hau.
Bai, bai, gukuenti urtsintxateke prozesuak planteatzen ditxunien, itxen dia, ba, bertakoekin eta bertakoentzako izango dan prozesu bat, edo espazio bat, ez orduan aurren adien espazioen inguruan hitz egiten duen, prozesuak aurrekin eramaten ditxu aurrera, ba, euren beharrak eta nahiak eta bintzet, ba, espazio horretan gero izlatu alizateko.
Bueno, ba, aipatutakoa urtsintxatik ere, ba, bueno, duela urte batzuk hasitako hausnarketa ematen ari zaretela eta okerrezpanago ere proiektuetan gaur egun, ba bueno, saiatzen zarete ere barneratzen aurrera daramatza zuen hausnarketa guzti hauek.
Bai, egisa da, ba, bueno, urtsintxan arlo ezberdinak darela, baina, bueno, beti zaiatzen gala, itzen ditxun proiektuak transversalak izaten, ez? Orduan guke espaziona hitz egiten du nien, ikuspegi, eskidetza ikuspegi batetik hitz egiten du, ulertzen du lako espazioan generoi dago kisonean, espazioan okupatzeko eraketa be, ba, ezberdin ikusten diela, orduan, bueno, bai hortik, eta baita, ba, naturan ikuspegi batetik eta, bueno, ba, lehen esan duzuna ez, ba, beti be parte hartze hori eta bermat, ez orduan zaiatzen ga, ba, itxen ditxun proiektu guztiak, ba, transversalak, edo bintzete hildo antzekoak eukitzen.
Ba, lanketa horrek aurrera jarraitzen du, eta idoia, bueno, orain, okerrezpanago urtarrilean, datorren urte hasieran gutxi barru, ba, bueno, sakon ere landuko duzue, ikastaro bat antolatu omen duzuelako?
Bai, ikusten genuen, bueno, ikastaro honi dako gizionean, ba, jolaz parkien eta bai patioen eraldaketa modura jarri jau titulua, beste tituloren bateuki altzeban, baina ikusten genuen garrantzitsua zela alde batetik gugeu ezitzaile modura formatzeko eta gerora ba, usnarketak eta beikastaro honetan emateko. Orduan hiru aste bukaeretan banatu du, uste baino laburtxoago izango da, orduan hiru larun bate oso izango da ikastaroa, eta alde batetik landu nahi duguna da, ba, jolasan garrantzia munduan ulerkeran, edo munduan ikuskera horretan, eta aldi berdian, ba, parkiak aurren ikuskeratik eta nola landu, eta horretarako etorriko da txusmaz konan. Bai, eta gero aipatu du baita, ba, espazioa eta generoa eta gai horren inguruan be, zurine egongo da islari modura beste larun bat batez, eta hirugarren larun batean asmoa da ba, parte hartzea eta komunitatean inguruan hitz egitea, eta esan duguna, oza, aldi berian larun batero saiatuko ga lantzen, ba, ezitzaileon egon ezinak, ezitzaileon zalantzak, ba, beti be, gupe, ba, gero eragiterak orduan, ba, baliabide praktiko batzuk, edo bintzen, taldean hausnartutako baliabide batzuk eta izateko.
Ikastaro hau idoia, ez dakit zabala den, zabalik dagoen edonorentzako, ez hitzaile zehatz batzuei ez zuzenduta dagoen?
Bai, berez, ikusi ginoan beharrez berdinak zedela, patioen eraldaketan eta bazken aldian, hizkuntza formalian, oza, eskoletan bertan eta be, eraldaketa honetan interesauta delako, geroz da zitzaile gehiago, orduan planteaukuna izango da, alde batetik, hizkuntza formalian, eta beste aldetik, hizkuntza ez formalian edo aixialdian kalean, nola eragin, orduan dago zuzenduta ez zitzaile dan edo norentzat. Nik uste dut guraso dan entzat, aitona mona dien entzat eta be, egon aldala, ez? Eta asko gero egongo da baita, ba, esku hartzen ibiltzen gan zitzaile entzat.
Izena emateko aukera ez dakit irekita dagoen dagoeneko, edo informazio gehiago, ba, bueno, laizterri edo be, aurrerago iritsiko den?
Bai, berez izen ematea irekita jarraitzen dau, eta ba, bere zabalkundeakin ja gehiago edo sartuko ga, ba, aurrengo astetatik aurrera, abendu ingurutik aurrera, eta ziurrenik ba, urtarrila hasiera arte edo egongo daukera izen emateko.
Ba, bueno, joango gara zebrabidean ere, ba, bueno, informazio gehiago ateratzen den enean ere, ateratzen duzuen enean, ba, emango dugu horren berri ere hemen gure uinetan. Ido jamaitu horretik, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenukeen, edo gonbidapena zabaldu ezitzailei, ba, bueno, ikastaro hontan parte hartzeko, zurea da azkenitza?
Ba, hori da esaten zinuan ez, batez be gonbidapena zabaltzea, ba, nahi bada be izen eman gure webgunean, edo eta e-mailera idatziz, aukera dagola.
Gogorarazko dugu agian emaila, badaezpada ere.
Bai, bueno, emaile ofiziala da urtsintxa, arroba urtsintxaeskola.eus.
Bueno, ez da zaila gora azteko, beraz urtsintxa, arroba urtsintxaeskola.eus,
Hori da, hori da. Eta hori animatzea, azkenien ikuste, geroz da esperientzia gehiago batzea lortzen du, da, geroz da esitzaile gehiago elkartzen baga, ba, aberaz garriagoa izango dela, ba, hiru saio honetan emango da nosnark, eta orduan, hori, onbidatzea, eta ongitorriak izango dela.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, aukera ezin hobea jolaslekoen eraldaketaren inguruan ere hausnartzeko, eztabaidatzeko eta esperientziak elkartrukatzeko, izena emateko aipatu dugun bezala webgunean urtsintxa.eus emailera idatzita ere hortxe aukera zabalik jarraitzen duela. Beraz, hementxe amaituko dugu Idoia Ramirez de Ocariz, urtsintxa eskolatik eskerrik asko kontu guzti hau bezebra bidera hurbiltzagatik. Animo, orain eskuartean duzuen guztiarekin eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere zuekin, beraz ondo ibili.
Hori da, berdin, eskerrik asko.
Agur.